Blaðsíða 43 Árið 1948 var heimsráð kirkna, World Council of Churches, stopnað af 147 kirkjum víða heim. Nú tilheyra því rúmlega 300 kirkjur, en ýmsar hafa þó kosið að standa utan þess, þar á meðal sú rómversk kaþólska. Hún hefur þó átt áheyrnarfulltrúa á fundum þess frá árinu 1968. Aðalstöðvar heimsráðs kirkna eru í Sviss. Markmiðið með starfi þess er að tengja alla kristna menn í veröldinni og stuðla þannig að einingu og samvinnu í þeim verkefnum sem undir að vinna að saman, enda þótt allir hafi ekki sömu skoðun í öllum málum.